Budeme čítať Matúša 5. kapitolu od 1. verša po verš 16.
A vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. A otvoriac svoje ústa, učil ich nasledovne. Blahoslavení chudobných duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo mnohá vaša odplata, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľou zeme, keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí. Vy ste svetlom sveta. Mesto ležiace hore na vrchu nemôže sa ukryť. Ani nezapaľujú sviece na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Ďakujem. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Za Ježišom išli veľké zástupy. V katolicizme by sme povedali, pozri, koľko išli za Ježišom a vás je tak málo. Pozri, koľko sa zídu, keď príde nástupca Krista niekde na návštevu, aj milión ľudí ho príde počúvať. Pozri, nás je miliarda a vás smiešne počty. Ako katolík som ďakoval Bohu, že som v tej pravej cirkvi a že je nás toľko veľa. Miliarda katolíkov je pre katolíkov znakom, že keďže je ich tak veľa, tak sú v tej najsprávnejšej cirkvi. Veľký počet a prítomnosť zástupcu Krista v úvodzovkách je pre nich dôkazom, že učenie rímskeho katolicizmu sa nemôže mýliť. Za charizmatizmom tiež idú veľké zástupy. Počet uzdravení, hovorenie v jazykoch, sila hudby a rôzne iné telesné prejavy sú pre charizmatických vodcov znamením, že Boh je s nimi a pôsobí cez nich. Zdanie ale klame. Za Ježišom šli veľké zástupy, pretože chceli vidieť zázraky a divy, pretože chceli byť telesne uzdravení, pretože v ňom videli len pozemské naplnenie ich túžob, pretože chceli vidieť celebritu. A tak ďalej. Zástupy idú za Ježišom kvôli zázrakom, lebo vychádzala z neho sila. Nešli za jeho slovom, nerozumeli mu. Matúš 4:23 až 25, čiže pred blahoslavenstvami verše, hovoria. A Ježiš chodil dookola po celej Galilei, učiac v tamojších synagógach a kážuc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduch a každú chorobu medzi ľudom. A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii a vodili a nosili k nemu všetkých nemocných a trápených. Rôznymi neduhmi a mukami posadli k démonmi a námesačníkov a porazených a uzdravoval ich. A išli za ním mnohé zástupy z Galileje, 10 mestia, z Jeruzalema, z Judska i za Jordánia. A potom nasledujú podobenstva a pokračuje a vidiac tie zástupy vyšiel na vrch, a tak ďalej. Čiže Ježiš robí divy, aké nikt nerobil. Preto išli i zástupy za Ježišom. Len mizivé percento ľudí, čo Ježiša nasledovali, boli jeho učeníci. Teda jeho nasledovatelia, jeho napodobňovatelia, ktorí nechodili za ním kvôli telesným prejavom. A práve tento malý počet z toho obrovského zástupu boli budúci dediči nebeského kráľovstva. Lukáš 12.32. Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Aj dnes je skutočne spasených kresťanov oproti rôznym cirkvám tváriacich sa navonok ako kresťanské len mizivé percento. To sú tí, ktorí nasledujú Pána a dajú sa ním učiť, poslúchajú a uskutočňujú jeho slovo. A práve Ježišovi učeníci, práve tí, ktorí išli za Ježišom, práve tým Ježiš súkromne vysvetľoval podobenstva a odhaľoval tajomstva Božieho kráľovstva, ktoré im pripravil. Nikdy vieru v Pána Ježiša nespájajme s veľkými davmi. U rímskokatolíkov nie je Boží duch a preto nechápu Božie slovo a preto ho aj nesprávne vykladajú. V rímskej cirkvi nie je spásy. Za charizmatikmi idú húfy ľudí a koľko z nich je skutočne spasených? Ježiš učí učeníkov, nie zástupy. Zapamätajme si. Ježiš si pred kázaním sadol, rabíni si pri vyučovaní väčšinou sadli. Pozorne si všimnime vety z Matúšovho a Lukášovho evanjelia. Matúš 5.1 až 2. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Učeníkov učil. Keď pristúpili Ježišovi učeníci, až vtedy otvoril ústa a učil. Ježiš učil učeníkov, zástupy bola len kulisa. Zástupy počúvali a nepočuli, hľadeli a nevideli. Ježiš teda učí svojich učeníkov. Lepšie nám to vyrazne ale Lukášovo evanjelium. Lukáš 6.20. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril, blahoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Ježiš teda uprie oči na svojich učeníkov, ktorí ho nasledujú nie kvôli zázrakom, ale kvôli tomu, kým je a kvôli jeho slovu, ktorom majú život. Ježiš učeníkov potrebuje vyučiť a uistiť. Tu u Lukáša už konkrétne hovorí svojim učeníkom. Vaše je Božie kráľovstvo. Vás som si vyvolil, vy ste sa ma rozhodli nasledovať, vy idete iba za mnou. Vaše znamená, že ste dedičia Božieho kráľovstva, ste spasení, nezahyniete, nepôjdete do pekla, nikto vás nevytrhne z mojej ruky. Ježiš učí ľudí, ktorých si vyvolil a ktorí sa ho rozhodli nasledovať, nie zástupy. Ak toto nevidíme, chápanie blahoslavenstiev sklzne do vysvetľovania kadečoho iného, len nie toho, čo je do nich vložené. Ako bývalí rímskokatolíci sme boli zvyknutí na rímskokatolické výklady. Keďže tam nie je spása, nemôžu ani správne vysvetľovať písmo. Nemôžu ani správne vysvetľovať blahoslavenstva, čo uvidíme za chvíľu. Ukázali sme si to už pri viacerých výkladoch písma, podobenstiev či iných častí Božieho slova. Podobenstva aj blahoslavenstva pre neveriacich evanjeliu alebo pre ateistov vyzerajú ako pekné citáty múdreho človeka pre ľudstvo. A takto ich chápe a vysvetľuje aj Rím. No keď sme sa rozhodli, že budeme nasledovať iba Krista, iba jeho slovom sa dať vyučiť, iba jeho slovo poslúchať, vidíme, že aj v podobenstvách, aj v blahoslavenstvách, v celom písme je ukrytý život a Božia moc. Posledné kázne sme dokazovali, ako Rím je sluhom diablovho zvodu. Diabol veľmi dobre pozná písmo aj evanjelium, preto sám vymýšľa množstva rôznych, nesprávnych a klamlivých výkladov písma, ktoré ponúka ľuďom. Výsledkom je to, že sa ľudia sústreďujú na iné, nepodstatné veci. Keď sa spätne pozrieme dozadu, tak vidíme, ako rímske učenie plodí nevedomých ľudí, neznajúcich Boha, a namiesto približovania sa k Bohu, vzdialujú sa od Neho viac a viac. Vidíme, ako charizmatizmus plodí tiež nevedomých ľudí, neznajúcich Boha a sústredujúcich sa na telesné skutky a telesné prežívanie. Nesprávne výklady písma vytvorili množstvo siekt, hovoriacich si kresťania. Nesprávne výklady písma vytvorili ľudí neschopných logicky uvažovať a závislých na svojom vodcovi či prorokovi. Nesprávne výklady písma vytvorili duševne psychicky chorých ľudí, napríklad v charizmatizme. Nesprávne výklady písma vytvorili ľudí žijúcich mimo realitu života, sveta, čiže kňazi, reholníci na farách vidíme, že žijú mimo sveta. Nesprávne výklady písma a nesprávne prezentovanie Boha, jeho vlastnosti, charakterov, nesprávne prezentovanie kresťanstva vypôsobilo v neveriacich odpor voči Bohu, voči kresťanstvu. Keď sa povie slovo cirkev, každý ukáže na pápeža, na rímskokatolíkov. Tento falošný obraz cirkvi vypôsobil v ľuďoch odpor ku cirkvi, ku pravej cirkvi a nenávisť ku skutočnej cirkvi, Kristovej. Rímskokatolický výklad blahoslavenstiev a kresťanský výklad blahoslavenstiev. Pri výklade blahoslavenstiev predložím najprv rímskokatolické výklady. Budem citovať aj výklad pápeža Františka, čiže zástupcu Krista pre Rím na zemi. A predložím aj biblický výklad, teda taký, aký zmysel tam vložil sám Boh. V celej Biblii je zakomponované evanjelium v rôznych podobách. A blahoslavenstva tiež nie sú nič iné, iba evanjelium. V starom zákone nachádzame predobrazy evanjelia a v novom zákone všade rozpoznávame evanjelium, evanjelium a evanjelium. Božie slovo je duch a život, preto ho chápajú a vnímajú ľudia a znovu zrodení, ktorých mŕtvý duch bol povolaný, prebudený k životu. Pri vysvetľovaní o podstate človeka sme si hovorili, že človek sa skladá z troch zložiek. Telo, duša, duch. Nespasený človek má len telo s dušou živé a ducha má mŕtvého. Preto nechápe Božie slovo, lebo ho treba chápať a posudzovať duchom. Znovuzrodený, spasený človek má živého ducha, vnímavého na Božie slovo a v jeho duchu je Boží duch, ktorý v ňom spôsobuje, že poznáva Boha takého, aký je v skutočnosti a robí, čo sa páči Bohu. 1. Korinťanom 2.10 až 16. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, Božie pravdy, lebo Boh spýtuje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí povie, čo je v človekovi, krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od ducha svetého s duchovnými vecami duchovne porovnávajúc. Ale telesný človek, čiže nespasený, ktorý má mŕtvého ducha, nechápe veci Božieho ducha, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Lebo kde kto poznal myseľ Hospodinovu, ktorý by ho učil? No my máme myseľ Kristovu. Čiže idem vykladať blahoslavenstva, ako ich myslel sám autor Ježiš Kristus. Máme jeho myseľ a jeho ducha a tak ich vyložíme v Kristovom chápaní. Nespasený človek povie na taký výklad bláznostvo. Spasenému človekovi s radosťou podskočí duch z toho, že spoznal ďalšie pravdy Božieho slova. Napriek tomu, že sú pri Ježišovi veľké zástupy ľudu, Ježiš učí iba svojich učeníkov. Im dáva nádej, ich uisťuje, vaše je Božie kráľovstvo. Zástupy počúvajú a pochádzni povedia. Ten ale dobre kázal, no o 5 minút nebudú vedieť, o čom kázal, lebo ich srdce a myseľ bola sústredená na telesné zázraky a skutky. Čo Ježiš učeníkov učí? Ježiš predstavuje učeníkom evanjelium. Evanjelium vzťahnúť sa na dnešnú dobu tiež pochopia a príjmu len terajší a budúci Ježišovi učeníci. Všetko, čo zaznie z blahoslavenstiev, môže otvoriť oči poslucháčom, ale vzťahovať blahoslavenstvo na seba budú môcť až vtedy, keď uveria Evanjeliu. A z toho potom budú nasledovať skutky. Nastane u nich poslušnosť Pánovmu slovu, dajú mu prvé miesto vo svojich prioritách, zaradia sa do cirkvi, stanú sa jeho učeníkmi v konkrétnom zbore a budú nasledovať Ježiša spolu s kresťanmi v konkrétnom zbore. Ježiš upriamil pohľad na učeníkov, otvoril ústa a učil ich. Ježiš je Boh. Boh otvára ústa. Počujú slova samotného Boha. Počujú toho, ktorého slovo je autorita, ktorého slovo má moc, na ktorého slovo povstali svätí, ktorého slovom je riadený celý vesmír, ktorého slovom zaniknú vesmír, nebesia i zem v páľave. Najvyššia autorita na zemi a vo vesmíre definuje blahoslavenstvami skutočného učeníka, teda skutočného kresťana. Ježiš blahoslaví svojich vtedajších aj budúcich učeníkov. Blahoslaví svojich učeníkov, nie veľké zástupy. Blahoslaví žijúcich učeníkov, nie ľudí niekoľko rokov po smrti, ako to robia rímskokatolíci. Nie niekoľkých kňazov a reholníkov, ktorí viedli čnostný život poslušný Rímu. A keďže ich Rím blahoslavil, dal ich uctievaniu a utiekaniu sa ku ním. To len vytvoril ďalšiu ohavnosť a modlárstvo. Ježiš hovorí všetkým živým učeníkom do jedného: ste blahoslavení. Toto slovo znamená šťastný, hojný, blažený. Nejde tu ale iba o citové šťastie, ale šťastie ducha kresťana, teraz a na veky. Svet pokladá za šťastie telesné veci, niečo mať, niečo vlastniť, plniť si svoju vôľu, svoje túžby v radovánkach, pôžitkoch, nadbytku a zrobením si so sebou a s časom, čo sa komu zachce. Matúš 5.3. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Rímskokatolícky výklad vykladá blahoslavenstva takto. Prvé štyri blahoslavenstva sa týkajú istej sociálnej oblasti, označujú určitý odstup od pozemských dobier. V zátvorke majú chudobu. Aj keď sú silne spiritualizované, čiže chudobný v duchu v zátvorke. Čiže, keď to vezmeme, čo tým chcú povedať, predstavujú človeka, ktorý trpí nejakým nedostatkom pozemským. Potom pokračuje výklad. Druhé štyri blahoslavenstva predstavujú dobrotu voči iným, aj k tým, ktorí sa odplácajú prenasledovaním. Druhý stĺpec predstavuje nejaký postoj prebytku v tých hodnotách, o ktorých je reč: milosrdenstvo, čistota srdca, pokoj, vytrvalosť v dobrom. Čiže keď to vezmeme, čo tým myslia, majú prebytok milosrdenstva niektorí ľudia, čistoty prebytok, pokoja prebytok, dobroty prebytok, že ju môžu rozdávať iným ľuďom. A Rím vlastne tento poklad prebytkových zásluh a skutkov a v jeho moci je z toho pokladu čerpať a rozdávať. Doteraz ale nik nevie, komu sa koľko rozdalo a komu bolo kedy a čo pridelené. Ďalej pokračujeme v rímskom výklade. Preto sú ľudia blahoslavení, že nie kvôli tomu, že trpia nedostatok, ale blahoslavení sú pro svoj postoj v nedostatku. Chudoba v duchu znamená postoj otvorenosti, vedomie prijatia všetkého, čo Boh posiela. Veľa sa v tejto súvislosti diktuje o tom, či sa v starom zákone chudoba považovala za Boží trest. Je jasné, že materiálne chudobní sú viac pripravení spoliať sa na Boha ako na peniaze. Toto je jediný citát, ktorý tam je, jediná veta, ktorá je tam na tom všetkom pravdivá. Čiže materiálne chudobní sú viac pripravení spoliať sa na Boha ako na peniaze. Materiálne bohatí sú v väčšom nebezpečenstve spoliať sa viac na peniaze ako na Boha. Čiže toto je rímsky výklad a teraz pápežov výklad. Blahoslavenstva, citujem, sú návodom na svetosť. Koniec citátu. Čiže návodom, ako sa stať svätým, by sme povedali, najprv musíš byť blahoslavený a potom svätý. Ku prvému blahoslavecemu veršu sa pápež v kázni vyjadril len stručne. Bohatstvo ti nezaručuje nič, citujem. Ba čo viac, srdce oplývajúce bohatstvom je veľmi spokojné samo so sebou, nemá miesto pre Božie slovo. Koniec citátu. Toto sú slova vodcu najbohatšej organizácie sveta. Pápež o sebe a svojej cirkvi povedal, že sú veľmi spokojní sami so sebou a nemajú miesto pre Božie slovo. Keď chce, povie aj pravdu. Telesní ľudia vidia v písme len telesné veci. Nemajú ducha, preto aj majú zahálený duchovný význam Ježišových slov. Rímske výklady sú telesné a nie duchovné. Upriamujú sa na sociálnu oblasť, na telo. Chudoba je pre nich podstatné slovo prvého blahoslavenstva. Prečítajú chudobný duchom, ale ich telesná myseľ vidí len slovo chudobný. Slovo duchom vidia, ale nevyložia, lebo mu nechápu. Ani sám pápež nevie, čo je to byť chudobný duchom. Čo znamená byť chudobný duchom? Byť chudobný duchom nemá nič spoločné s materiálnymi statkami. Byť chudobný duchom neznamená Boha nepoznať, nič o Bohu nevedieť, len slepo, bez ducho nasledovať nejaké náboženstvo. Chudobný duchom neznamená byť mentálne postihnutý a nevedieť o svete nič. Ak by sme aplikovali katolické výklady na materiálnu chudobu, tak nám z toho vyjde nezmysel. Teraz si predstavme nejakého bezdomovca, alebo migranta, alebo chudobného suseda a doplňme ho do blahoslavenstva. Počuj, chudobný sused, si blahoslavený, lebo si chudobný. Migrant, si blahoslavený, lebo si chudobný. Neprispôsobivý občan, si blahoslavený, lebo si chudobný. Vidíme, že to nedáva zmysel výkladu. A keď doplníme ďalšiu časť blahoslavenstva, tak to dupľovanie nedáva zmysel. Blahoslavený si sused, šťastný, blažený, lebo si chudobný a patrí ti Božie kráľovstvo. Celá India, Afrika, Južná Amerika je chudobná. Vyhlásme teda, vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavený si neprispôsobivý občan, lebo si chudobný a patrí ti Božie kráľovstvo. Doplňme si, koho chceme, chudobného do tohoto blahoslavenstva a vyjde z toho nezmysel. A čo je podstatné? Rím v žiadnom prípade neubezpečí žiadneho žijúceho, že mu patrí nebeské kráľovstvo. Nepovie mu, si spasený, si zachránený. To nikomu nepovie. To by znamenalo pre Rím povedať, už nepotrebuješ našich kňazov, už nás nepotrebuješ, lebo si chudobný a patrí ti nebeské kráľovstvo. Rím nevyučuje spasených, ale vedie ako slepí slepých do jamy pekelnej. V rímskom systéme nie je žiadna istota spásy, žiadne uistenie. Za ďalšie, nebude dedičom nebeského kráľovstva niekto, kto nepracuje, kto zneužíva dobrotu systému, kto nechce pracovať, kto je chudobný zo svojej lenivosti či vypočítavosti. Rímsko-katolická moc využila toto blahoslavenstvo, aby ľudí v štátoch, kde vládla, držala v chudobe a aby ona sama na tejto chudobe sa najviac obohatila. Blahoslavenstva nie sú o telesných slovách. Ježiš v nich hovorí slova života. Jan 6:63. Duch je, ktorý oživuje telo, nič neosoží. Slova, ktoré ja vám hovorím, sú duch a život. Ježiš hovorí svojim učeníkom pred veľkým zástupom, ste blahoslavení, vaše je Božie kráľovstvo. Ježiš nehovorí zástupu chudobných ľudí, že sú blahoslavení a neuisťuje ich, že im patrí Božie kráľovstvo. Ježiš hovorí svojim učeníkom, že sú spasení, zachránení, že im patrí Božie kráľovstvo, pretože jeho učeníci sú chudobní duchom. V starom zákone vidíme tiež nejakých bohatých ľudí, alebo v celom písme vidíme, Dávid je bohatý, Abraham bohatý, Šalamún bohatý, Nikodém, Jozef z Arimatei, Lídia, ale všetko sú to ľudia chudobní duchom. Dneska sme napríklad čítali v písme, Žalm 62, 11. Keď pribúda majetko, nepridávajte k tomu srdca. Čiže to neznamená, že keď nie je niekto bohatý, že nie je chudobný duchom. Áno, bohatému je ťažké vojsť do Božieho kráľovstva. A je to len preto, lebo sa spolieha na svoj schopnosti a peniaze. No charakterizovať podľa blahoslavenstiev ako bohatého musíme každého. To sa spolieha na svoj schopnosti, peniaze, svoju lenivosť a tak ďalej. A neverí Bohu. A do kategórie bohatých takto spadajú aj tí najchudobnejší. Lukášovi po blahoslavenstvách nasleduje beda. Lukáš 6.24. No beda vám bohatým, lebo máte svoje potešenie. Čiže beda každému, kto má svoje potešenie tu na zemi. Beda každému bohatému, že, ktorý dáva srdce svojmu majetku. Beda každému bohatému, ktorý v svojich schopnostiach, či vzhľade, či peniazoch, či záhaľke, neháva svoje srdce. To znamená, beda ti, ak v tvojom živote a nad tvojimi prioritami nie je Boh. A nad týmto všetkým pozemským nie je viera Boha. Beda ti, ak pozemské prostriedky nevyužívaš pre Boha. Dať Bohu neznamená dať najbohatšej organizácii sveta ďalšie a ďalšie peniaze, aby bola ešte bohatšia. To je len spolupráca na zločinoch a preliatej krvi tejto organizácie. Vieme, že za to bude každý strestaný, kto v nej zostane, ak to ju podporoval. Dať Bohu neznamená ako v charizmatizme dávať bohatým pastorom, aby si ešte prikúpili ďalšie lietadlo a hangáre a luxusné športiaky a tak ďalej. Dať Bohu znamená podierať sa akýmkoľvek spôsobom na chode zboru a šírení evanjelia. Nejde tu len o dávanie hmotné, ale seba samého a svojich darov. Ježiš hovorí svojim učeníkom: ste blahoslavení a patrí vám Božie kráľovstvo, lebo ste chudobný duchom. Kto je teda chudobný duchom? Ten, kto má oživeného ducha, ten je chudobný duchom. Ten veci posudzuje duchovne, a preto vie duchovne rozpoznať svoj stav pred Bohom. Keď nás pritlačí choroba a zmení nám plány, vtedy si uvedomujeme, že nemáme moc nad sebou, ani lekári nemajú moc niečo urýchliť, alebo nemajú moc nevyliečiteľnú chorobu uzdraviť. Naša ľudská bezmocnosť by nás mala viesť k záveru, že my, alebo aj najlepší odborníci ľudskí, nám nepomôžu, keď choroba bude v pokračovanom štádiu. Chudobného ducha možno najlepšie telesne prirovnať ku človekovi na smrteľnej posteli, ktorý si uvedomuje to, že za chvíľu zomrie, uvedomuje si svoju nemohúcnosť a svoju aj lekárov v tomto stave niečo zmeniť. Vtedy si aj ateisti uvedomujú, že nemajú život vo svojich rukách, že im nepomôže žiaden najlepší odborník, že ani keby všetky majetky sveta vlastnili, nezaplatia smrti, aby ešte týždeň, mesiac či rok počkala. Tak ako na smrteľnom lôžku mysľou zdravý človek spozná svoj stav a bezmocnosť, tak si musí človek uvedomiť aj svoj stav pred Bohom a bezmocnosť niečo sám zmeniť, či do rúk nejakého odborníka, kňaza, niečo je, že je dačo jeho prospech schopný urobiť. Stav každého jedného človeka pred Bohom je totálna hriešnosť, totálna skazenosť a momentálny stav takéhoto človeka je súd, trest, peklo. A v tomto stave si uvedomiť, že ja, ani kňazi, ani nikto iný na svete, ani všetci svätí po smrti, ani teraz, ani po smrti nič neurobia, aby nebol som zahubený. Každý sám v sebe musí spoznať tento stav pred trikrát svätým Bohom a totálne kapitulovať. Biblický princíp spasy je: spasený človek je jedine vierou. Ale táto viera nie je dedičná. Nestane sa veriacím niekto, kto absolvoval skúšku z katechizmu, nestane sa veriacím pokropené batoľa. Viera je dar od Boha. Čiže aby bol človek spasený, musí dostať vieru darom od Boha, alebo inak povedané, musí uveriť Bohu, jedine Bohu. Blahoslavenstva sú v rímskom systéme návodom pre katolíkov, ako si majú po smrti zaslúžiť skutkami a zásluhami titul blahoslavený. No živý, znovuzrodený kresťan je už teraz blahoslavený, aj svätý, až na veky. V katolicizme sme skutkami a prejedením sa oplátok chceli sa dostať do Božieho kráľovstva. Ako dobre sa nám počúvali reči od rodených známych, aký sme zbožní. Po vykonaní dobrých skutkov som niekoľkokrát počul od kamaráta. Ty len tak vystrelíš do neba. Ako mi to pozdvihlo ego, keď som to počul, no zanedlho som si uvedomoval, že ešte potrebujem veľa spovedí, omši, príjmaní, skutkov, aby som sa tam mohol dostať, že nebo je ešte v nedohľadne. Ale blahoslavenstva hovoria o žijúcich Ježišových učeníkov, ktorým už patrí Božie kráľovstvo, ktorí už sú spasení. Bez viery a bez stania sa Ježišovým učeníkom a bez správneho učenia sa Ježišovými slovami nemožno o nikom povedať, že je blahoslavený, že mu patrí Božie kráľovstvo. Len na chudobných duchov možno povedať, že ich je nebeské kráľovstvo. Keďže viera je dar od Boha, keďže len vierou sme spasení, keďže len vierou sa dostaneme do neba, musíme si dar viery od Boha sami vyprosiť. Ako vyprosiť od Boha dar viery? Dar viery dostane každý, kto on prosí. Kto prosí, vieru dostane. Kto hľadá pravdu, pravdu nájde. Vieru ale nedostane ten, kto nechce Boha spoznať už pri hľadaní, už vypočítavý je, nechce ho spoznať taký, aký je a prijať takého, aký je. Chce si len svoje domnienky presadiť pre seba a takého Boha vytvoriť. Dar viery a poznanie pravdy nedostane nik, kto nechce prijať Božiu cestu a Božie podmienky spásy. Ako katolík som nechápal, čo to stále dookola chcú odo mňa, keď som počúval. Uver Ježišovi. Čo to odo mňa chcú, veď ja verím. Veď som zdedil vieru po rodičoch, prečo by som mal prosiť? Veď verím Boha, modlím sa, chodím do kostola. Pozor, viera nie je dedičná. Každý musí vieru svoju sám vybojovať u Boha. Čiže my po obrátení vidíme, že to Boh sám pôsobí, že sme toto všetko konali. Ako katolík som prosvieval teda o väčšiu vieru. Bože, pohľadni na to množstvo omši, skutkov, príjmaní a daj mi väčšiu vieru. Ale čo znamenalo pre mňa väčšiu vieru? To, čo myslia charizmaticky. Moc uzdravovať, hovoriť jazykmi, prežívať telesne to, čo iní charizmatici. A keby ste sa ma opýtali, si spasený? Po charizmatickom opojení by som suverene povedal, áno som, no v realite života, keď vyprklo opojenie, by som povedal, čo zbožný katolík. Neviem, či budem spasený. Dúfam, že nezomriem bez povede v ťažkom hriechu. Očistec, modlitba, kňazi, omši po smrti, hádam mi pomôžu dostať sa do neba. Zbožní katolíci majú vymité mysle nielen nesprávnymi výkladmi písma, ale porovnávajú sa aj s ideálmi katolíckého života, s blahorečenými a svetorečenými, o ktorých jedine majú istotu, že sú v nebi, pretože ich pápež potvrdil týmito úkonmi, že sú v nebi. Zbožní katolíci majú tak vysoký ideál, aby boli blahoslavení. A tento ideál vidia sami, že nemôžu dosiahnuť, pretože drvivá väčšina blahorečených a svetorečených boli kňazi a reholníci. A čo oni už len ako obyčajní ľudia, povzdychnú si. Ako dosiahnuť takúto svetosť a nebo? A tak sa pomerávajú s ideálmi, ktoré im Rím dennodenne predkladá, vidia, že aj tak nikdy nedosiahnu to, čo oni dosiahli ako v reholnom stave a kňazskom stave. A tak mnoho zbožných katolíkov si len pridáva a pridáva modlitieb, obeti, pôstov, seba zapieraní a spovedajú sa aj každý týždeň a čím viac toho konajú, tým viac vidia, že ešte viac sú nehodnejší neba. Keď takíto zbožní katolíci uvidia osobu v reholnom ruchu, už len to, že je v reholnom ruchu, myslia si, alebo v kňazskom ruchu, že je adeptom neba takýto človek. Bol som v kláštore a keď mám pomerať stav katolíkov zbožných a zavretí v kláštore alebo kňazov na farách, ľudia majú zbytočné ideály o kláštorných ľuďoch, čo sa týka modlitieb, obetí, pôstov, sebazaprení, tak zbožní katolíci ďaleko prečia reholníkov a kňazov. Bežný katolík na zbožného katolíka povie, pozri, aký je zbožný, on pôjde rovno do neba. No v skutočnosti Rím z nich vyrobil duševne choré osoby, závislé na kňazoch, spovediach a financovaní Ríma. A urobil ľudí, z nich ľudí pekla horších od nich a väčších modlárov od nich. Poviem príklad. Redemptoristi napríklad vo štvrtky učia ľudí vo svojich kostoloch matku novene ustavičnej pomoci, k matke ustavičnej pomoci. Alebo na každých misiách, v každej dedine učia ľudí úcte matke ustavičnej pomoci. A ľudia sa naozaj toho chytia. Oni pred tým obrazom matky ustavičnej pomoci prosia a modlíkajú sa. Ale v kláštore za 2 roky som nevidel žiadneho redemptoristu, ktorý by pod obrazom matky ustavičnej pomoci prosil, alebo niečo žiadal, alebo sa tam modlil. Čiže toto všetko navonok robia len pre obyčajných ľudí, aby ich nejako držali v pasci. Túto zbožnosť navonok hrajú a pritom v kláštore sú horší ako obyčajní ľudia, čo sa týka zbožnosti. A takisto aj kňazi, keď príde nejaká novena, či deviatník, či pobožnosť, učia ľudí a ľudia zbožní si to vezmú a pridávajú si modlitieb a ešte modlitieb do svojho repertoára. A kňazi, keď sa ho spýtate, že čo také robí, že či číta Bibliu, a kdeže ja na to nemám čas, ja mám breviári Bibliu. Čiže okrem čítania breviára nič vyššie si nepridajú. Sem tam nejaké ružence sa modlia. To je len zbožnosť hraná na ľudí. Mnoho zo zbožných katolíkov je aj chudobných. Ale keď treba, veľké čiastky prispievajú Rímu na vykupovanie druhých aj seba. Radšej dajú Rímu na vykupovanie ako živým deťom z rodiny na zmiernenie chudoby. Najčastejšia odpoveď bežných katolíkov, ako sa dostanú do neba, je skutkami. Pretože uvedomenie si hriešnosti u takýchto ľudí nie je zvyčajné. Menej bežné odpovede sú, veď mám v rodine kňaza, reholníka, reholníčku, hádam to za mňa, vymodlia. Toto bola odpoveď bežných katolíkov a zbožný katolík si oveľa viac uvedomuje svoju hriešnosť ako bežný, preto sa aj často spovedajú. No ich uvedomenie si hriešnosti spôsobí viac a viac modlárstva a skutkov proti Bohu. Na to, aby bol človek spasený, musí si uvedomovať svoj hriech. Aj katolíci si to vedia uvedomovať. Aj povedia, neviem, či sa dostanem do neba, lebo som hriešnik. Jedna osoba, čo chodí na príjmanie a na omše pravidelne, tak povedala, a kdeže ja pôjdem do neba, ja pôjdem do pekla. Byť hriešnikom nie je prekážkou do neba, ale je to jedinou príležitosťou. No si myslia, že musia byť iní, než akí sú. Myslia si, že pre vstup do neba musia byť svätejší ako včera, alebo svätí ako Ján Vianney a Panenka Mária. To je ale nesprávne zmýšľanie. Pre vstup do nebeského kráľovstva je nutné priznať si. Som hriešnik, totálny hriešnik. Čiže katolíci si aj uvedomia, že sú hriešni. No na druhej strane ešte stále vidia rezervu, pomerávajú sa s inými, že ešte nie sú až takí hriešni. Kto si ale povie, že ešte je na ňom niečo dobré, nie je hoden nebeského kráľovstva. Lebo nik nie je dobrý, iba Boh. Byť dobrý, alebo ešte trocha dobrý, to je pýcha a nie pokora. Podmienka pre získanie neba je byť hriešný a nie pyšný. Rimanom 5.20b. A kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Kde je hriech, tam je aj milosť. Jakub 4.6. Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Aj trocha pyšný človek je stále pyšný. Milosť môže prijať len beznádejný hriešník. Ako človek na smrteľnej posteli si uvedomuje, že mu nepomôže nikto, tak hriešník si musí uvedomiť, že je totálny hriešník. Že je na ňom, nie je na ňom nič dobrého. Úbohosť pred Bohom nie je prekážkou, ale musí to byť totálna, bezmocná úbohosť. Uznať bezradnosť, vykonať niečo pre svoju spásu. A uznať bezradnosť druhých, vykonať niečo pre mňa, aby som bol spasený, čiže kňazov, všetkých svätých a tak ďalej. Milosť prezidenta môže obdržať len väzeň, ktorého súd je ukončený a trest vymeraný. Milosť od Boha môže obdržať len ten, kto vie o svojom odsúdení, rozsudku pekla a jeho večnom treste. Katolík sa môže zamyslieť. Ako je to možné, že príbuzní boli zaopatrení posledným pomazaním a napriek tomu neviem, kde sú a treba za ne neustále slúžiť omše skrze kňazov a obete? Ako je to možné, že som zavolal k umierajúcemu kňaza, vyspovedal sa a kňazov pomazal a potom mu... Ako je to možné, že treba ešte aj po smrti stále za ňo platiť? Ako je to možné, že zbožné babky celý život drvia ružence, každý deň sú na omši, na príjmaní, dvakrát do mesiaca na spovedi, dostanú pomazanie pred smrťou a stále ich treba niečo vykupovať? Majú prvé piatky, prvé soboty, čo im nepomohol kňaz, Panna Mária, všetci svätí? Katolíkovi musí dôjsť v prvom rade, že sú účastní mega podvodu zo strany rímskych predstaviteľov. Podvodu, pred ktorým Boh vopred varoval v písme a vopred zaznačil, ako sa bude tento megapodvod charakterizovať. Katolík si musí uvedomiť, že sám sebe nepomôže ku spáse, ale ani nikomu tiež nepomôže ku spáse, ani 400 tisíc kňazov celého sveta, ani pápež František. A ten, kto vidí, že je sám bezmocný a bezradný, ten, kto vidí, že aj druhý namiesto skutočnej pomoci ho klamu, okrádajú, a že mu ani nepomôžu, len zhoršujú stav. Ten, kto nepripíše sebe ani tisícinku zásluhy, aby bol spasený, ani sa nespolieha na nikoho, že mu zabezpečí spásu, ten je schopný pravej pokory pred Bohom. A kto má pravú pokoru, ten je chudobný duchom. Taký človek sa páči Bohu a Boh mu dáva milosť. Chudobný duchom je každý jeden človek, ktorý spoznal svoj stav pred Bohom. To si uvedomuje, že jeho skutky, obete, omše, púte, modlitby či pôsty ho nezachránia. To si uvedomuje svoju totálnu hriešnosť pred trikrát svätým, čistým a spravodlivým Bohom, ktorý neznesie žiaden hriech. Kto nevidí svoju samospravodlivosť, ale totálnu beznádej, v ktorej sa nachádza, keď sa pomenia s trikrát svätým Bohom. Chudobný duchom nemá nič a nemá nikoho, kto by ho doviedol k Bohu, a preto sám vystiera svoje holé ruky a vo svojej nahote a biede volá o milosť. Ako sa človek nahý narodí, tak si na druhý svet nič nezoberie. Nahý odíde. Znovuzrodenie je videnie svojej nahoty. Je to odídenie nahy z tohoto sveta a zrodenie sa nahy pre večný život. Poprosím vody, maminka. Pardon. Kristus takéhoto človeka zahodeje do rucha svojej spravodlivosti. A tak konečne môže spoznať Boha takého, aký je, takého, aký je pred ním, a nebyť Krista. Ďakujem. Znovuzrodený človek má oživeného mŕtvého ducha, do ktorého vošiel Boží duch, a jeho nahota je zaodetá do Kristovej spravodlivosti. A tak pred Boha pristupuje znovuzrodený skrze Krista a v Kristovi. Nie sám za seba. Preto sa aj pri modlitbe modlíme v mene Ježiš. Nie vo svojom mene. Byť chudobný v duchu to nie je stav človeka, ktorý prvýkrát poznáva totálnu bezmocnosť za svoj trest, ale je to stály stav každého spaseného kresťana po celý život. Môj duch je chudobný a prázdny, no keďže je prázdny a oživený, keďže v ňom nič nie je moje, tak je chrámom Ducha Svätého, on v ňom prebýva. Duch Svätý nepríde do neoživeného ducha, alebo do ducha, v ktorom je ešte niečo z človeka. Alebo nepríde do človeka, ktorý si drží len svoje ja, alebo len štípku svojich skutkov, alebo zásluh. Nepríde ani na povel biskupa, ktorý vloží na ruky na birmovanca. Duch Svätý nie je sluhom nikoho. Každý kresťan si uvedomuje, že je chudobný duchom, že nemá skutočne nič, čím by zaujal Boha. Že nemá nič, čo dať Bohu, aby ho spasil, pretože aj tak, čo by chcel dať Bohu, dal by len to, čo by už sám Boh stvoril. To, že aj kresťan padne do hriechu, nám pripomína, že sme stále naozaj nahý, bezradný a bezmocný a chudobný svojim duchom, nebyť Pána Ježiša, nebyť Ducha Svätého v nás. Tak si kresťan aj po pádoch uvedomuje milosť, ktorú dostal, a tá sa zároveň prejavuje v poslušnosti, vernosti, učení sa, poznávaní Boha, vytrvalosti v cirkvi a službe Bohu. Byť chudobný duchom znamená byť spasený iba skrze vieru. Efezanom 2:8-9. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Božie kráľovstvo je Božím darom milosti tým, ktorí si uvedomujú svoju duchovnú chudobu a nahotu. O takýchto hovorí prvé blahoslavenstvo, že sú chudobným duchom, a že im patrí Božie kráľovstvo. Pokračujeme na budúce. Pomodlíme sa. Nebeský Oče, prosíme ťa v mene Ježiš o to, aby ešte mnohí si uvedomili svoju nahotu a biedu a tak mohli vidieť svoj stav pred tebou a byť zachránení pre nebeské kráľovstvo. Amen.